Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana azizlar, sizlar bilan radio to'lqinlari orqali birgamiz. Shunday imkoniyat uchun Xudovandimizga minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Ba'zida biz sodir etgan gunohning oqibatlari nafaqat o'zimizning hayotimizga, qolaversa boshqalarga ham qattiq ta'sir qiladi. Masalan, agar armiyada kimdir qandaydir qoidabuzarlik sodir etsa, nafaqat uning o'zi, balki butun askarlar jazolanishadi. Muqaddas kitobdan biz buni ko'rishimiz mumkin. Bir kishining sodir etgan ishi butun insoniyatning tarixiga o'z ta'sirini o'tkazdi. Kim ekan o'sha inson? Albatta, u sizga yaxshi tanish bo'lgan odamdir. U gunoh qildi va bu butun insonlarga hozirgi kunga qadar o'z ta'sirini o'tkazib kelmoqda. Gunoh nima o'zi? Gunoh bu Xudovandga quloq solmaslik va uning amrlarini buzishdir. Odam Xudovandga quloq solmadi va unga qarshi gunoh qildi. Aziz radio tinglovchi, bu qanday sodir bo'lganini eslay olasizmi? Odam va Havoning qilgan gunohlari tufayli butun dunyoga gunoh kirib keldi. Bu degani butun yer yuzidagi insoniyat ham gunohga botdi deganidir. Barcha odamlar gunoh ichida dunyoga keladi. Bu degani, ular Xudovandga emas, balki o'zlarining xohishlariga quloq soladilar. Buni xuddi futbol o'yiniga o'xshatishimiz mumkin. Masalan, o'yinchilardan biri yaxshi imkoniyatdan foydalanib, raqib darvozasiga gol ura olmadi. Shuning uchun uning komandasi o'z raqibiga yutqazib qo'ydilar. Azizlar, fikringiz qanday? Faqatgina uning o'zi yutqazdimi yoki butun komandami? Siz bilan biz ham go'yoki odam ato bilan bir komandadamiz. U gunoh qildi. Shuning uchun bizlar ham gunohkormiz. Chunki u bizning avlodimizdir. Aziz do'stim, sen ham gunoh ichida dunyoga kelgansan. Shuning uchun ham gunoh ishlar qilishda davom etyapsan. Balki sen o'ylayotgandirsan. Men hech qanday gunoh qilmaganman deb. Eslab ko'rchi, qachonlardir kimgadir hasad qilganmisan yoki kimnidir aldaganmisan? Xudovand insonlarga bergan amrlarning birida shunday deb aytadi. Boshqalarda bor bo'lgan narsani xohlama yoki soxta guvohlik berma. Sen bu gunohmas deb o'ylab sodir etgan barcha nojo'ya ishlaring Xudovandning ko'z o'ngida gunoh sanaladi. Gunohning katta va kichigi bo'lmaydi. Sen sodir etayotgan har bir ishing uchun kelajakda Xudovandning oldida javob berasan. Agar sen yaxshi ishlarni qilsang, kimdir seni maqtaydi. Lekin aksincha bo'lsa, albatta kimdir seni jazolaydi. Xudovand ham xuddi shunday. Uni aytganlarini qilsak doimo, u har birimizni marhamatlaydi. Lekin quloq solmasak, uning jazosi kutmoqda. Aziz radio tinglovchi do'stim, Xudovand senga marhamat ko'rsatishni xohlaydi. Barcha shu kungacha qilgan gunohlaring uchun undan kechirim so'ra. Yuragingdan unga joy ber. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.